Masangona biso, Tony Tumba.
Makati.
Lelo ezali mokolo molongo mobimba esepelaka mokolo ya mosala. Na yango Antoine Gizenga, ministre wa yambo, ayebisaki ete na mikolo mizali koyaba kobongisa lituta linene mpona kotala mambima mosala mpona kosima ete bayi Congo démocratique bazwaka mosala bo esengeli. Na esika ya North Kivu na mokolo ya yenga moleki, moto na mandoki moko abomaki bato minei na lokalite ya Rubaya na territoire ya Masisi. Lobi loleki baimboka batambolaki o balabala mpona kolakisa kanda na bango. Baninga ya moto asalaki nde baba beteki masasi likolo mpona kobapanza, kasi babomaki bato mibale na masasi. Lelo ezali mokolo molongo mobimba ekanisaka kobundisa bokono bapema babengi asne. Tokolanda mwa malako ya monganga po ya komikebisa na bokono bona. Mbote na bino banso bozili bakuwa kolanda basango na biso na pokwa ya lelo. Lelo ezali mokolo molongo mobimba ekosepelaka mokolo wa mosala. Na Kinshasa milulu minene na defile ya basale ya letape ya bakompanyi ndenge na ndenge misale maki. Ongambo ya ye ministre wa yambo Antoine Gizenga aesekite na mikolo mizali koyaba kobongisa yoko likitalie likotala mambi mamosala. Tola nda Antoine Gizenga na ilobele ya Jocelyne Musa Uponde.
Si les emplois sont devenus
comme la
La bourse de l'Italie.
Na epa esusu Antoine Gizenga asengaki bokela mibwa ba tribunaux eyekobanda kosambisa makambo matali mosala. O etuka ya Kasai Oriental kuna pe gouvernorat ebongisaki defile ya basali ba leta mokolo mwalelo. Toyebisa ete boko basali ya kompanyi ya mibaba ebaboyaki mosala eleki sika poso mibale bazwaki pe esika o milulu mina. Nike Mputu mpona bolayebwa sango.
Basali ya Kasai Oriental basepelaki lelo mokolo mwa bango ya mosala. Balataki bilamba ya kokokana na bolandelaka kompanyi na kompanyi. Balongwaki boye uta kliniki ya mibate o boulevard Laurent Désiré Kabila. Na kati ya basali baebayaki na botambo libona tomoni boyendambo kaka ya basali ya miba. Baebasalaka mosala ya bokingi lopango ya miba pe bisali libia yango. Na botunaka bango mpona boyei bwa bango o botambo libona bango bayanoli te bakambi ba bango nde babatindaki o botambo libona. Kasi toyeba te mingi ya basali ya miba batambolaki te. Mokambi alandi na nsima ya sindika ya miba alakisi te basali ya miba bakoki kotambola te pamba te naino bakutami te. Bango bazali kozela te sika liputa lya santa leka mwambe. Yodoneka bamba moni te bayeba tambolaki lelo babatindaki solo na bakambi ba bango. Mokambi ya mboka asepelaki boye na bomoni te basali ya miba bayaki kikosepela mokolo mwa mosala eye ata soko babafuti naino te. Akobi kobalaka te bakozwa biyano na mikolo mike mpona likambo oyo etali liputa lya bango. Jimai Nike Mputu, Radio Okapi.
Totikala se na milulu ya mokolo mwa lelo mpona koyebisa ete na Bunia oyo etuka Oriental kuna pe basali basalaki defile. Kasi na bamboka mokonzi ya bateritware ya Mahagi, Jugu, Mambasa pe Aru kuna sotozwi sango ete milulu misalemaki te. Dorcas Ndomba, mokambi wa societe civile na Aru, aesaki te ezali na ntina moko te po ete basali basepela na mokolo mwa lelo po mbula matari esungaka bango te. Jangoma Makoko.
Ezalaki ya miziki ya fanfare ya Kimbangise nde ko basali baleta, basali basusu, pe bae ya police, pe basoda, batambolaki na ya botamboli bwa lelo, na tome mosolo, mokambi wa basali CDT na bokuse o Ituri.
Cette fête représente pour nous un grand
événement na litomba ko na basali bo ezali ko fonsa bango te kayoko atako basali ya leta bazwa ka lipusa na bango te basengelaki batambola.
Ils ont quand même préféré les deux filets.
Aru, Mahagi, Djougou, P. Mambasa, Bat. Sali baleta batikalaki na bandako po bamoni bokisenite yambo ya boponi pe sima boponi bo ezali koloba Jean Bosco lalo mokambi wa societe civile Oituri.
Tozonga awa na mboka mokonzi Kinshasa mpona koyebisa ete yoko liye na yoko liyebisi basakolaki lobi loleki na pokwa mbula matari ezali kosenga ete bato banso bayeba bazwaki biloko bya leta elingi koloba bandako to pe mabele bazongisa yango na lombangu. Godefroi Mayobo, molobeli wa ministre wa yambo, ayebisaki ete basili kokela lingomba liyebi kozwa biloko bya leta biyebi ezali o maboko ma bato. Abakisaki ete bapesi mikolo 15 na bato banso bayeba bazali kobomba biloko bina mpona kokende kozongisa biyango na komisio bauti kokela bayeba koboya kotosa mokano mona bakozwa bitumu bikasi. Tolanda Godefroi Mayobo na alo alo ya Mireille Bukasa.
Yoko lingomba likelami mpe ya kolandela mpe kozongisa biloko biso biye bokilaka tombula matadi ya kala ebotolaka emaboko ya boko bayimboka mpo ya bayeba zwami awa na engumba Kinshasa bakende komitalisa kobapona bakambi lingomba nina mpe onte ya bituka balongi bakende na bandako misala na baengeli bituka mpe kati na bingumba na yango nzoka nde basengeli kozala na mikanda mpe bilembo biso likotalisa te solo bandako biloko bazosenga kozongiselama ezali ya bango lingomba lina likolandela engebe na mikanda bango bakotalisa mpe bilembo ya bango mpo ya koyeba te songolo topakala alobi solo eloko boye toboye ebotolamaka ye mpe esengeli kozongiselama mikolo ekoya ayembisi ya solo tembula matadi ekolandela na solo mpe na sembo mpo ya kozongisela mei ekolo nyonso eloko ye soki alobungisaka na ndenge
na etuka ya Nord Kivu na pokwa ya mokolo eyenga moleki moto moko abomaki bato minei na masasi na lokalite ya Rubaya na teritware ya Masisi lobi loleki bayimboka batambolaki o balabala mpona kolakisa kanda na bango kasi baninga ya moto asalaki mbeba na babeteki masasi likolo mpona kobapanza mpe babomaki bato babale tolanda mayema alekaki na yo Rebeka Ebalenguma.
Kati na bawei baibane mwalomingo moleki moko ayangelaka yoko etelo omboka Kinigi bonzene leke boike bolobite banso bane batalaki onte ya batukutuku babale babandaki kukumba tukutuku mpe babale baleki mobomi mabango moye akosindilaka moko mokambi mwalimpingali ya basoda na kombo ya Alpha akangemaki na maboko ya bai polisi bandaka ena mpe na sima boko baninga baye bayaki mpe yakomobinisa na moyibi mpe basoda babandaki kikobeta masasi mpe ya kopanja bato boko bato bazwaki masasi wapi babale bakufaki elingi koloba te na maso bato motoba nde bakufi na taka mikolo mibale kongambo ya bango bakambi balimpingali na ya Alpha balobi te bango bayambi bobele sango bato batano nde bakufi mpe basili kokanga basoda babango banso bayeba tangemi kati na mobulu moye balobi mpe mwa kimia mbele esili kozonga ontaka ena kasi bafandi bakokoba kina sika na kobika zingazinga tope kati na bazamba mpona kobanga lolaka la masasi loyokamaki onte ya bango kobanda na malomingo loleki.
Tokozonga lisusu na etuka oriental mpona koyebisa ete lelo na tongo na Kisangani basoda ya batalion ya polisi militaire babundaki na bayimboka ya campen mama ya likambo bayimboka bazali kofunda ete basoda bayibaki basinga lotiliki eyepesaka mwinda na karte na bango na butu ya lobi loleki Dorcas Kanku.
Batu babale bazoki moko ngambo ya basivili mosusu ngambo ya basoda yango sima ya bitumba wakati ya boko basoda ya batayon pemba ya bazwami osikitepe pembeni ya fakulte de sciences pe bafandi ndinga ndinga bayimboka bafungi basoda bana kotimo la singa ya snel po ya kobimisa kuivre mpe kokende koteka mango yoko mombongo mongali mikolo miye o engumba Kisangani bango bakosenga na bakonzi batala na pene likambo liye ya bopesi boko basali mimbongo mikanda po ya mombongo ya kuivre o engumba Kisangani ontango eyebani polele te mabulu ya kuivre mazalaka te o etuka ya monyele ongambo esusu engebene na yoko etunelo auditora militaire ya garnizo ya Kisangani euti kofungola basoda babale basili kokangema njoka nde ontango mei bayangeli sinel bazali kolela pinzoli omiso bolai ya singa koleka koto tuku motoba eye basili koyiba uto mubu moleki. Po ya snel ba eba koyiba singa ena bazali bakumbi manduki to bakambemi na bakumbi manduki. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Na etuka ya Katanga, kuna bayi district ya Lwala ba bazali kumitu na pona koyeba soki ngumba kolozi ekokota na etuka nini kati ya bituka biasika bie bikokela mana mikolo mizali koya. Boko bazali koloba ete kolozi ekozala mboka mokonzi ya etuka ya Lwala ba lolenge elengela mina buku ya mibeko miekolo. Nzoka nde pona basusu balingite ngumba kolozi ekota na etuka ya Okatanga. Ngambo na ngambo bazali koboka mbela pwete makanisi mabango malonga. Naze mkoko.
Kisanga ya baye balingi te ngumba kolozi ezali susu omabele malolaba ekambemi na mwanamboka vano kiboko ntoma aponamaki na kolozi mpe mokonzi wa lisanga ya lwantulwa mikubwa lisanga ya basanga ye aboyi ndenge mulamatari ekabolaki bituka bya sikazandi ekokabola bayi sanga ye akolinga te mabele wapi basanga banso bafandi ezala mpo etuka yoko yango elingi koloba te ngumba kolozi na mpe bateritware ya lubudi mpe muchacha wapi basanga bazali bisengeli kokota na etuka ya Nord Katanga kasi bayilwa laba batelemeli likambo yango na mbala yoko bantoma ya bayimboka na etuka na mpe bilenge balwalaba bayebisi te makanisi maye mazali mpo ya kokotisa mobulu na etuka wapi kimia eyingela kala mpe ongambo ya bango bankumu balwalaba batelemeli likanisi ye lilingi kokabola boyebisi bango na biteni babale etuka eye
na etuka ya Bandundu bayi société civile ya etuka bazali koyebisa te bayimboka ya lokalite ya Shaimbwanda na ntaka ya bakilometre nkama mibale na sud est ya Kahemba na Mondelo na ekolo ya Angola bakomi lokola bato basundola pamba te naino makati likambo ya bapaye baya kofanda na secteur ena ya ekolo Congo démocratique te. Fabien Kambizi.
Mpo ya mokambi wa société civile wa etuka ya Bandundu mwana mboka Arsen Ngondo sando ya Shaimbwanda ezali ya kozonga sima mpe ya kobomba na mpenza biloko biyike bizali lisusu komona na te mpo ya komona ete etando ena esili kozwama na bayi mapinga bayi mboka eye bazali kosololaka mpe kosalaka mombongo na basusu te na Shaimbwanda ezwami bobele centre yoko ya Bokono lelo centre ena ezali ata na minoto esalisi yoko ya musalate bitelo bya katoliko bibale pamba bizwani kuna yoko ya primaire na yoko ya secondaire balabala yoko te esalema kuna kutokala ontango ya babelge bayi société civile ya Bandundu basengi komona okati ya manaka ya gouvernement ya bobongisi banzela na ya mayele na ya mayematali Bokono kosalisa mpe bayi engumba Shaimbwanda Kuto Engumba Kikwitu, Fabien Kambizi Gifwa, Radio Okapi.
Lelo ezali mokolo molongo mobimba esalaka milulu po ya mosala kasi ezali pe mokolo bakana koluka lolenge mpona kobundisa Bokono bwa pema to asthme mpona yango tokolanda monganga Clement Mbaki wa Hôpital General ya Kinshasa oyo akopesa biso mwa malako po ya komikebisa na Bokono bwa pema azali oyo elobeli ya Jeff Ngoi.
Asthme ezalaka mingi problème ya famille c'est pourquoi tomonaka mingi na bafami moto moko soki mwana aza na asthme doko mwana mpe bana mosusu bakozala na asthme alors soki asthme ezali il faut okende na monganga mpo sikoyo ebakisi mpona kocontrole asthme ezali alors soki eza na bakisi elo mosukokosala ezali koevite basolo oyo ekoki koprovoke bacrise d'asthme donc c'est pe eza ndenge wana c'est-à-dire kozala na bakisi na koevite bafacteur to dana na médecine bafacteur déclaré c'est-à-dire basolo oyo bapoussière oyo ekoki kobebisa asthme na yo.
Na etuka ya Bakongo kuna tozi sango ete bayekoli bazongeli malakisi na Université Congo ya Mbanza Ngungu sima poso moko ya bobendani bayekoli bazalaki kotelemela lolenge bakambi ya université na bango bazwaki mokano ya kotinda faculté na bango ya polytechnique na université ya Kinshasa bayekoli bayebisaki te mokambi molandi wa etuka oyo asalaki mobembo na Mbanza Ngungu asilaki bongo kokata likambo lina jango mamakoko
utolobi loleki bazwaki eyano na mayimatali pakoso ebimaki o Université Congo ya Mbanza Ngungu ezala
bakambi pe bayekoli bayokanaki na likambo ezalaki kuna mpo ya mokambi ya bayekoli ya Ika, mokambi molandi ya etuka ya Bakongo oyo azalaki na mokambi ya misala ya mokambi wa etuka ya Bakongo, pe tomba yoko ya asamble ya etuka ya Bakongo bakomaki omazangungu kuna bakanaki ete bakotinda lisusu te bayekoli bafakulte ya polytechnique o Kinshasa kaka baibazwami o kelasi ya yambo pe ya ibale ya gradua mingi bazali motoba kati na bango, moko azali na premier gradua pe batano bazali na deuxième gradua. Moyekoli moko moko azwaki dolari ya Amerika kama etatisien siki na mokambi wa bayekoli ba Université Congo Mbanzangungu ayebisi ete na maimatali misolo ya informatique basali lisanga po ya bosaleli misolo mina. Okay. Okay.